Blaðsíða 126. Að brjótast inn í fimmaurabrandara. Íslenska og færeyska eru tvö tungumál sem eru mjög skyld en samt er ekkit auðvelt fyrir okkur að skilja færeysku. Ekki nema við reynum og reynum svolítið á heilan í leiðinni. Staðreyndin er sú að ef þú leggur svolítið á þig og beitir þekkingu og rökhugsun getur þú brotist inn í mjög mörg tungumál. Sérstaklega norræn tungumál, ensku og þýsku. Hér er æfing, áður en gamanið kárnar. Hvað þýðir það? Og við færum okkur upp á skaftið. Hvað er skaft? Hér fyrir neðan er færeysku brandari. Vinnið í pörum og byrjaðu því að þýða hvert einasta orð. Þýðið svo brandaran í heild sinni eftir fremsta megni. Var þetta nokkuð mál? Gott. Því að hér er örlítið flóknari brandari til að þýða. Mundu að nota rökhugsunina og hugsa orð hlutana. Að taka orðin í sundur og flokka í orðflokka. Er orðið nafnorð, lýsingarorð, fornafn eða hvað? Byttu kennaran aðstoð ef þetta er flókið. Hann lumar á nokkrum góðum ráðum. Hvaða orð voru snúin? Af hverju voru þau snúin? Núna þegar þú skilur merkingu þeirra, áttar þau á hvað hún var í rauninni augljós. Þetta gildir býstna oft, líka í íslensku þegar við rekumst á orð sem eru ný og virðast vera snúin. Ef við reynum að finna kjarnan þeirra með því að finna orð hlutana, er leiðin oft greið. Dæmi, skólastofa, lögreglumaður, nær umhverfi, fyrirsjáanlegur, brjóstumkennanlegur, hund slappa drífa.